Уважаеми слушатели, тази вечер ще се спра на последната картина на книгата Откровение. Почти цялото Откровение беше дадено на апостол Йоан във видение, във вид на картини. Откровението съдържа 7 основни видения. 2 допълнителни вмъкнати в видението за 7-те печата и в видението за тръбите. Общо около 54 картини. Тази вечер е последната. Ще завършим Откровението. Има още няколко заключителни думи, които ангела отправи към апостол Йоан, но с картините и виденията приключваме тази вечер. Да чуем картината, която ще разглеждаме.
След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече, и престолът на Бога и на Агнето ще бъдат в него, и неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му, и неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече. И не ще има нужда от светенето на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.
Миналата неделя разглеждахме онази картина, която ангелът посочи на Йоан градът на бъдещето. Новият Йерусалим. В видение Йоан бе изкачен на една много висока планина. Той видя слизането на новият Йерусалим тук на земята. Преминал през огромните космически пространства. Този огромен блестящ град славно и величествено се спусна на земята и зае своето място в приготвената за него долина. Ние видяхме великолепните му стени, изградени от скъпоценни камъни. На тях имената на 12-те апостоли. Видяхме заедно с Йоан бисерните му врати. Видяхме огромният град, размерите му 308 000 квадратни километра. За нашите човешки представи, въпреки гигантските градове по земята, Мексико, Нью-Йорк, Токио, Пекин, все пак това е огромен град. Сега ангела насочва вниманието на Йоан вътре в града и спира вниманието му върху някои детайли. Нека и ние да спрем вниманието на това. Първият стих гласеше. Да прочетем още веднъж.
След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше сред улицата му.
Йоан вижда главната магистрала, улицата на този град. Може би няколко хиляди километра, ако пресича диагонално града. Колко е широко и колко дълга, нямам представа. Сигурно симетрична на мащабите на този град. А от престола на Бога, къде точно се намира в града, Йоан не казва. Извира вода на живот. И тече река по огромната главна улица на града Йерусалим. Река бистра като кристал. Гръцката дума е като диамант, блестяща, брилянтна, брилянтно чиста река. Реката на живота. Уважаеми слушатели, според богатството на въображението, представете си картината. Живата река, която носи живот. Какво представлява тази вода, не знае. Има един наш брат, който боледува от тежко заболяване на бъбреците. От няколко години той не пие вода. Можете ли да си представите? И в най-големите горещини нито глътка вода. Затова останалите, нека да не се оплакваме, когато нещо пръчето ни боли, или малко зъба не е в ред, или малко главата не е в ред. Представете си, че няколко години не сте глътнали глътка вода. Той ми казваше: Чичо Милчо, на новата земя ще ме търсиш при изворите на реката на живота. Аз ще бъда там между отговорниците. Завеждащ изворите на реката на живота. Аз му обещах тогава и тази вечер му обещавам. Той сигурно е тук. Обещавам му, че там ще го потърся. И заедно с него, и всички ние, да пием от реката на живота. Чиста като кристал, брилянтна вода. Втория стих.
И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дърветата бяха за изцеление на народите.
Така, сега Йоан вижда какво става по край реката. Дървото на живота. Какво ни представлява това дърво на живот? Каква ли сила целебна има в него? Какви ли вещества, които поддържат живота вечно? Не зная, не мога да обясня. То бе в началото в Рай, в Едемският рай, когато Бог създаде нашата земя. Битие 2 глава, 9 стих.
И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината.
Така, и дървото на живота сред градината. Това дърво сигурно е раждало някакви плодове, които са предназначени да поддържат вечната младост и живот на живите организми. Това разбираме от 3 глава, 22-23 стих.
И Господ Бог каза: ето, човекът стана като един от нас да познава доброто и злото, и сега, за да не простре ръката си да вземе от дървото на живота да яде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина.
Така, сега човекът съгреши, и за да не стане вечен грешник, Бог забрани достъпа до дървото на живота. Уважаеми слушатели, я представете си в условията на греха и злото да живеят грешниците 3, 4, 5, 6 хиляди години. Я представете си, че Каин още е жив. Представете си това. Каква голяма разлика има в поколенията. Родители и деца вече се разминават. За дядовците и бабите да не говорим. Внуците въобще минават покрай тях, като надминат 15-16 години. Нямат никакъв общ език. Баба и дядо са били интересни, когато са ги гледали и са ги водили на разходка и са им приказвали приказки. Но след това, живота на всяко ново поколение е толкова различен от старите поколения. Я представете си, че на едно място са 2, 3, 5, 10, 20 поколения. Какво ли ще е земята? Я представете си, че Юда Искариотски е жив. С нечистата си съвест. Я представете си убийците, терористите на земята вечно да живеят. Бог забрани достъпа до дървото на живота. От двете страни на реката, продължение на хилядите километра на тази река, какво е това дърво, което от двете страни расте? Нямам и не мога да имам точна представа, но така казва Евангелието. Така казва Библията. Има едно индийско бананово дърво, което от клоните се спущат надолу въздушни корени. Когато стигнат до земята, те се вкореняват и се образува ново дърво. И следващо, на един остров в Индийския океан, близо до Бомбай, под едно такова дърво, което пуска корени и се вкоренява като дърво, могат да се съберат 10 000 души. На един индонезийски остров едно такова дърво има 3000 стъбла. Е, тази особеност може би ни дава представа. Какво значи това? Едно дърво на живот от две-три страни на реката, нещо вероятно като величествена арка. И то продължение на стотици и стотици километри. Какво съдържа плодовете на това дърво? Как поддържа живота вечен? Това ми позволете да ви отговоря, когато стигнем там и откъснем първите плодове. Тогава взаимно ще правим анализи и ще кажем, е, това съдържа дървото на живота. Сега много точно мога да ви кажа, че не знам нищо. Дървото за изцеление, листата му служат за изцеление на народите. Какво ли значи пък тази дума за изцеление? Малко смущаваща дума. Нали болест и смърт не ще има там, нали няма да има израждане. Защо е употребена тази дума за изцеление на народите? Какво има да се цели в новата земя? Нали ще живеем вечно? Нали ще едем плодовете на дървото на живот? В книгата Великата борба четем следното обяснение.
Всички излизат от гробовете си в същия тръст, в който са били положени. Адам, който стои всред възкръсналото множество, е със забележително висока и величествена фигура, само по-нисък от Божия син. Той представи очевидна противоположност на хората от по-късните генерации. Само в това отношение ние можем да видим голямото израждане на човешкия род. Но всички възкръсват със силата и свежестта на вечната младост. Допуснати отново до дървото на живота, те ще растат, докато стигнат пълният ръст на човешкия род в неговата първоначална слава. Последните останали следи на проклятието на греха биват отстранени.
Така, мисля, че добре е обяснено. Когато Исус дойде, при пришествието, при последната трева, мъртвите в Христа ще възкръснат безсмъртни, преобразени за вечен живот. Но Духа на пророчество обяснява, че всеки ще възкръсне в ръста, който е. И голямата разлика в поколенията. Адам със своята величествена фигура. Някои считат, че Адам е бил висок не по-малко от 4 метра. Огромният лъв сигурно е бил като малко котенце в краката му. Огромният слон сигурно е минавал между краката му. Затова Адам беше поставен за господар на земята на всичко живо. Но израждането на поколенията ни доведе до този пигмейски ръст, който сме сега. И когато видим някой човек на 2 метра, ни се струва, кой знае каква височина е това. Нещо изключително. Обръщаме се да го гледаме. В град Кюстендил, дето живеех, някога имаше един висок 2,20. И като минаваше по улиците, всички се обръщаха да го гледат. 2,20 е много нещо. Такъв човек аз не съм виждал на друго място. Последните остатъци от израждането на човешката раса ще бъдат премахнати чрез яденето плода и листата, казва тук, на дървото на живота. Следващият стих, третия.
Нищо проклето няма да влезе там.
Нищо проклето няма да влезе там. Иоанн чува Божият глас. Земята бе прокълната на три пъти, когато злото влезе в нашата земя. Когато се поддадохме на изкушенията, на хитрата примамка на лукавия, да го последваме в неговите теории, в неговото отношение към Бога. И жалко, че ние в свободата си избрахме робството, избрахме греха, избрахме тлението. Тогава, в онзи първи ден на греха, когато човек скъса дръзко завета си с Бога, когато се обходи коварно, каза пророк Осия спрямо създателят си, тогава Бог прочете присъдата. Четем в 17 стих на 3 глава Битие.
А на човека рече, понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах, да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе. С кръв ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и будилище ти ражда и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет, понеже си пръст и в пръста ще се върнеш.
Проклета да е земята поради тебе, защото си послушал друг глас, а не моя. Не се подчини на това, на което даде обещание и завет. Проклета да е земята. Тръни и будили и плевели ще ти ражда. Ражда ли ги? Много повече. Никой не оре и не сее тръни. Те сами никнат. И за тях няма суша. За тях няма лошо време. За тях няма слана. Всичко друго е изсъхнало поради суша. Будилите и тръните и плевелите и копривата си растат свежи, се едно нищо не се е случило. Ето е първата проклетия. Втори път Бог прокле земята. Битие 4 глава, там в 11 и 12 стих, когато на земята се извърши първото братоубийство, и то на първите родени братя на земята. Каин дигна ръката си и уби брат си, защото не можеше да го понася. Чети.
И сега проклет си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата си от твоята ръка. Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си.
Така, проклета да е земята, която отвори устата си да погълне братовата ти кръв. Ще работиш, но няма да ти дава силата си. Земята все повече ще се обесилва, ще става постна, както казваме ние. Негодна да ражда. Трябва да е турим. Трябва изкуствени, естествени торове. Оставете малко земята без подхранване и тя нищо няма да роди. Защото силата е изчезнала много отдавна. Трудим се малко да поддържаме все още нейната жизненост. Постоянно се говори сега по радиото колко милиарда лева са нужни, за да се подхранят сторове есениците, за да може да поженем малко жито, да осигурим хляба за до година, ако не се намерят някой да го изнесат пак отново. Земята няма да ти дава вече силата си. И трети път Бог прокле земята, когато в продължение на около 1600 години се разви едно човешко поколение, което отиде много далече от Бога, което така жестоко се разврати. Земята се напълни с неправда. Хората, казва Битие 6 глава 5 стих, мислеха само зло всеки ден. Колко много прилича на нашето време. И Исус така каза, както дните Ноеви. Тогава Бог прокле земята. Унищожи я. Останаха само 8 души, за да се продължи човешкият род. Другото беше гангренясало. Трябваше дълбоко да се изреже, за да не покине предварително човешкият род. И земята и до днес носи проклетията си. Тази тройна проклетия. Тръни и будилище ти ражда. Няма да дава силата си. И белезите от проклетията на потопа и до днес съществуват. Полярните ширини със следствие потопа. Огромните пустини, огромните скали и планини със следствие на потопа. Тогава се е наклонила и земната ос на 23 градуса, за да се явят сезоните. Земята си носи проклетията от своето време. Няма вече онзи равномерен климат, който е бил. По цялата земя, разкопки и изследвания на северните и далечните южни ширини показват, че там някога е цъфтял изобилен живот. Там се срещат огромни животи, които необходимо е била много и много богата растителност, за да могат да съществуват. На южният континент Антарктика, който е с около 4 км ледена покривка, там отдолу се забелязват, откриват се чрез сондаж богати находища на богата земя. Ето тройната проклетия, която виси на земята и до днес. Господ ще я превахне. Земята окончателно ще бъде подновена. Нищо проклето няма да влезе там. Нито в физически смисъл, нито в духовен смисъл. И по-нататък.
И престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат.
Това е най-очудващото. Престола на Бога ще бъдат в Нов Йерусалим. Това на няколко пъти вече апостол Ян го споменава. В 21 глава, 3 стих, и тук отново и отново. Бог ще царува заедно с хората тук на земята. Земята ще стане центъра на Вселената. От тук вече Бог ще ръководи цялата Вселена. Не е ли това възкресяване на наивния геоцентризъм на древните хора? Техният геоцентризъм се роди следствие визуалната измама, че Земята е най-голямото световно тяло, всички други Слънце и Луна са древни блещука, точици там, значи ние сме центъра на Вселената. Но това беше измама. Земята като небесно тяло в размерите си е прашинка. И защо въпреки това тук на Земята ще бъде Божия трон? И Бог от тук вече ще ръководи Вселената. Бог и човеците заедно ще бъдат. Защо? Защото тук на Земята Люцифер разви своята теза, своята философия за живота. Той считаше, че правила и ограничения не подхождат на разумните същества, особено на ангелите. Защо е нужен закон? Защо са нужни правила? Ние сме достатъчно разумни, за да имаме нужда от правила и закони и предписания. Това беше неговата върховна теза. Неговия бунт срещу Божият закон. Няма нужда от нравствени правила и правила въобще за живот и поведение. Ние сме свободни същества. Той мамеше цялата Вселена и някои се подведоха и приеха тази философия за живота без правила. Действай както обстоятелствата изискват и както мъдростта ти подсказва. Защо има нужда някой да ти казва, да дори бил той Твореца, какво трябва да правиш и какво трябва да не правиш? Това беше бунта на Люцифер, който искаше да внесе и внесе анархия в Вселената, в нравственият мир на Вселената. И от цялата Вселена, според Откровение 12 глава, той мамил цялата Вселена. Единствени ние на Земята му повярвахме. И някак си ни хареса тази философия на живота. Ми тя ни допада и до днес, скъпи слушатели. Малките деца вкъщи не се ли бунтуват срещу правила и изисквания? Още от манички искат да правят каквото искат. Да пипнат където искат. Да чоплят където искат. Да късат каквото искат. Да няма забранено. Какво е това измий си ръцете? Стига с нареждания. Какво е това време да си лягаш? Стига нареждания. Какво е това много си закъснял? В 10:30-11 трябва да се провеждаш. Стига с правила. Не продължава ли това и когато станем възрастни? Ние се бунтуваме срещу всякакви правила. Ние не искаме дисциплина. Ние сме свободни и разумни хора. Искаме да действаме както намерим за добре. И не щем да се съобразяваме с нищо. Ето философията на Люцифер. И за съжаление, от цялата Вселена, тук на Земята се намерихме най-умни да го приемем. И той разви на Земята тази своя философия. Бунт срещу Бога, срещу нравствените принципи и правила. Какъв е резултата? Усещате ли го? Видяхме ли го? Нещастие, кръвопролитие, терор на силните над слабите. Нали няма правила? И държавни власти се явиха, но и те не могат да обуздаят беззаконникът, който не ще закони и правила. Ето носи си последиците и изпитахме на гърба си ние от цялата Вселена какво значи това бунт срещу Божия закон. Тук на Земята се разви нещастната планета във Вселената. Но тук дойде Божият Син. Той дойде да ни потърси и да ни спаси. Той дойде да ни открие красотата на Божията благодат, на Божията любов. Той ни протегна ръка да ни измъкне от тинята, в която пропаднахме. Той ни показа красотата и величието на Божия закон. Той живя според Божия закон тук на земята. Той мина живота си в бедност и страдание, но заради нас устоя на всяко изкушение и показа величието на божествените правила и изисквания, че това всъщност са законите на любовта. Законите на морала, уважаеми слушатели, са законите на най-величественото явление в нравственият мир. Това е любовта. Любовта има ли закони и правила? Да. Не се ли съобразяваме с правилата и законите на любовта, тогава ще стане късо съединение. Любовта е велика сила, както електричеството е голяма сила. Но електричеството има ли закони? И ако не се съобразяваме с законите, вместо да ни служи електричеството, какво ще ни направи? Ще ни убие. Така е и с любовта. Най-великата сила, движещата сила, най-могъщият порив на човешката душа. Но тя си има закони и законите са 10 Божии заповеди. И ако ние не се съобразяваме с правилата на любовта, тя се превръща в убиец на живота. Ето истината, която Исус даде да разкрие. След това, тук на тази земя, Той увисна на кръста, за да плати вината ни. Тук на тази земя се разпространи благата вест за спасение и милиони хора повярваха и последваха Исуса с надежда за вечността. Ето за това земята ще стане център на Вселената. Защото тук се разкри пълнотата на божественият характер, на божествената любов. Тук се разкри какво всъщност е Бог като личност. В най-голяма пълнота. И неговите слуги ще му слугуват, ще му служат. Гръцката дума, от която е преведена ще му служат, означава не назначаване за някаква служба и пост и отговорност. Няма да има отговорници на изворите на реката на живота, а само ще пием от нея. А по-скоро религиозна служба, служба на поклонение и почит към Бога. Служба на общение и радост на Господа. Така както в домът си служим един на друг. Майката служи цял ден на децата си, на съпругът си. Съпругът служи на децата си и на съпругата си. Ние не сме назначени на... Няма в домовете ни щат съпруга. Такъв щат няма. Това е щата на любовта. На такъв щат ще служим на Господа във вечността. Какви са тези, които ще го служат? Искате ли да чуем? Псалом 101, 6 и 7 стих.
Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене.
Верните на земята ще живеят с него във вечността. Уважаеми слушатели, верността е едно от най-ценните нравствени качества на човека. Верността е гръбначният стълб на характера. Всички други неща в тялото да са здрави, ако гръбначният стълб е пречупен, човека е безпомощен, инвалид лежи на легло. Всички други добри качества да притежаваме, ако ни липсва верност, ние нямаме гръбнак на характера си. Верните по земята, те ще наследят вечността. По-нататък.
Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител. Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми. Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.
Верните и непорочните, те ще бъдат там и ще му служат. Коварно, той ще се изключи сам от вечността. Псалом 15. Още за образа на тези, които ще му служат.
Господи, кой ще обитава в твоя шатър? Кой ще живее в твоя свят хълм?
Кой, Господи, ще бъде при тебе? Кои са тези, които ще служат на Бога през вечността на нашата планета? Да чуем.
Оня, който ходи незлобиво, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не удълва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си, пред чието очи е презрян безчестният, но той почита уния, които се боят от Господа, който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята, който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати довека.
Кой ще обитава, Господи, в твоя вечен, в твоя шатър във вечността? Скъпи слушатели, това е най-големият въпрос на нашия живот. Борба за хляб, борба за оцеляване в тежките дни, борба за децата, борба за кариерата. Всичкото това е важно. В житейски план е важно. Не можем без това. Особено за по-младите хора, за хората в зрелата възраст. Но най-големият въпрос, който трябва да те занимава: Господи, ще бъда ли там между тях? Ако това не постигна, всичко друго няма стойност. Ще бъдем ли там? Големият въпрос за всички ни. Следващият стих, четвъртия.
Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им.
Те ще гледат лицето му. Каква върховна привилегия! Посланието на апостол Павел към Тимотей в 6 глава, 16 стих се казва нещо, което на практика сме го разбрали. Чети.
Който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види.
Така, никой човек до сега не е видял Бога, нито може да го види. Бог обитава в непрестъпна виделя. И защо никой не го е видял и не може да го види? Бог разговаря по този въпрос с Мойсей. Един човек, един пророк, служител Божий, който покрай многото неща разговаряше с Бога, един ден пожела това. Чети.
Тогава рече Мойсей: покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе.
20 стих.
И рече още: не можеш видя лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив.
Не можеш, Мойсей. Мойсей беше Божий любимец. За него Господ каза: аз разговарям открито с него. Но има нещо, което в разговорите, които Мойсей води с Бога на планината Синай и по всяко друго време, при горящата капина, има нещо, което Мойсей не видя никога. Божията личност. Бог се криеше. Господи, помоли един ден той: покажи ми, моля ти се, славата си. Малко повече поиска Мойсей, ама осмели се да го поиска. И тогава Господ ясно му каза: не можеш да ме видиш и да останеш жив. Това е бил копнежа на Божиите чуда, пророци, апостоли, да видят лицето Божие. Още Йов в древността, преди около 4000 години, пише в своята книга, написано е в книгата, която носи неговото име, 19 глава, 25 стих.
Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята, и като изтлее след кожата ми това тяло, пак с плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовете ми се топят дълбоко в мене.
Зная, че е жив моя Изкупител. Преди 4000 години Йов знаеше това. Жалко, че милиони хора днес, когато имат пълнотата на Божественото откровение, не знаят това. И че последно време ще застане на земята. Йов чакаше и пришествието. Ами той е бил адвентист. Чакал пришествието. И най-много кое го вълнувало, до там, че дробовете му се топяли, сърцето му се топило, да види Божието лице. Това е върховната привилегия на всички, които ще наследят новият Ерусалим. Псалом 17, 15 стих.
А аз ще видя лицето ти в правда. Когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти.
Аз ще видя, казва Давид, лицето ти. Когато се събудя. За какво събуждане говори тук? За възкресението при пришествието. И тогава ще се наситя. Това ще бъде върха на човешкото блаженство. Да види Божието лице. Уважаеми слушатели, получавате ли дълбоко удовлетворение, когато гледате лицето на любимия си човек? Получавате ли? Любимото си детенце, любимата си съпруга, съпруг, радва ли ви това? Радва ли ви да гледате личицата на децата си? Да ги помилвате? Не е ли това върха на блаженството ви? Тук на земята. И когато децата ги няма, какво носи в пазвата си? Техните снимки. И какво правят майките от време на време, особено когато момчетата са им войници? Валят снимката и там на снимката е един с гола глава войник, ама за нея е най-красивия на земята. Гледа майката и плаче от радост, че го е видяла синът си. Уважаеми слушатели, върховно блаженство и удовлетворение на любовта е да видим лицето на тези, които обичаме. Аз зная, влюбени хора, на които не е вървяло в любовта, са ми казвали, не искам нищо друго, само да го зърна. Само да е зърна, достатъчно ми е. Достатъчно ми е. Една жена преди много години казваше, видя, че няма да може да се ожени за този, за когото обичаше. Бе влюбена до ушите си, както каза народа. Слугиня да ме вземе, нека се ожени за друга, слугиня да ме вземат. Само да го виждам от време на време. Разбрахме ли сега какво значи това? Те ще гледат лицето му. И това ще е върхът на човешкото удовлетворение. Да видим лицето на този, който ни изкупил, който ни обича и който обикнали ли сме от сега? Дано да сме го обикнали. В една аржентинска болница лежи едно 18 годишно момиче. Прочети.
Три тежки болести са го поразили. Той е ослепяло, има проказа и сега туберкулоза го довършва.
Това е болница за прокажени.
Но то чува Евангелието. Благата вест за спасение пробужда в душата на момичето надежда за вечността. Това е нейната радост и слънце сред най-тежките й дни. Устата й пеят песни, които сама съчинява и пее на онези, които я посещават. Момичето било обичано от всички болни и от всички братя и сестри на църквата. Когато един ден била вече много зле и отпаднала, около нея се събрали мнозина. Всички плачели. Тя ги чула, усмихнала се и казала: «Не плачете! Когато ви запитат какво се е случило, кажете: една християнка умря с вяра в Христа». След това подала един лист. С азбуката на слепите тя написала последната си песен, която после цялата църква пеела. Песента гласяла така: «С тези очи, с които сега не виждам, един ден ще видя лицето на моя Спасител. С тези нозе, които сега са мъртви, един ден ще тичам по златните улици на новия град. С тези ръце, които сега са мъртви, един ден ще хващам ръката на моя Спасител и ще му кажа колко съм му благодарна».
Уважаеми слушатели, ето върховното блаженство на изкупените. Много хора, първото лице при възкресението, което ще видят, ще бъде на техният Спасител. И това ще бъде нашата радост във вечността. И неговото име ще бъде на челата им. Този израз е фигуративен. Като гледат лицето на своя Създател, като общуват с него ден след ден, век след век, тогава те все повече и повече ще приличат на него. Неговото име, неговият характер, неговият образ ще се отпечата в тях. Ето това е вечността. И следващия стих, петия, последния за тази вечер.
Нощ не ще има вече. И не ще има нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.
Нощ не ще има. Няма да се уморяваме. Трудът няма да бъде тежка, тежка категория, която да ни изтощава силите, да ни смуква с годините. Трудът ще бъде радост. Ние ще живеем с вечната свежест на утрото. Един вечен ден. Какво бъдеще е приготвил Бог за всички, които го очакват? И те ще царуват във веки, казва Господ. Не в смисъл, че ще има иерархия някаква, че ще има царуване и диктатура на по-слаби, на по-нищи. Не в такъв смисъл. Смисълът е в този, в който ние го употребяваме. Живее си царски, нали така казваме ние? Което ще рече, че нашите представи царя е най-добре на земята. Е, царско, аз ти я казваме, живее в царски палат, всичко му е царско на еди кой си. Те ще царуват, живота им ще бъде такъв. Царски живот. Господ някога постави човека господар на земята. Битие 1 глава 26 стих.
И Бог каза: да създадем човека по нашият образ, по наше подобие, и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка на цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
Бог създаде човека в своя план като господар на земята, да ръководи всичко като стопанин. Всички животни бяха му подчинени. Споменах в началото високия грамаден ръст на Адам. Сигурно лъвовете са били, споменах, като малки котенца покрай него и са се умилквали в краката му. И те се подчиняват. И до днес животните се подчиняват на човек. И до днес те чувстват респект в неговото присъствие. Никой животно не поглежда човека в очите. То не може да издържи погледа на човек. Но не само на животински и растителен свят човек трябваше да бъде стопанин, но и на материалните сили на този свят, на материята. Но човекът продаде господството си. Господ казва чрез пророк Исаия: продадохте се за нищо. Друг стана узурпатор, княз на този свят, Люцифер. Бог ще върне отново правата и господството на човека над природата. Той ще я ръководи, няма да я унищожава. Тогава всички тайни на материалният свят ще бъдат на негово разположение. Тогава ние ще разберем каква е силата на гравитацията и ако ни трябва, ще я използваме. Сега не знаем, що е гравитация. Тогава ще разберем същността на всички видове сили. Електромагнитните, атомните, силните и слабите взаимодействия в атомните ядра. Всичко до това ще бъде на наше разположение. Тогава ще разберем тайните на ядреното разпадане, на ядрения синтез. Тогава ще разберем и тайните на живота. Всичко ще бъде на наше разположение. Те ще царуват във веки веков.
Там безсмъртни умове ще разглеждат с неуморимо възхищение чудесата на Божията творческа сила и тайните на спасителната любов. Всяка наклонност ще се развива, всяка способност ще се увеличава. Увеличаването на знанията нито ще изтощава ума, нито ще отслабва паметта. Там ще се постигнат най-възвишените стремежи, ще се реализират най-възвишените копнежи и все пак постоянно ще се явяват все нови и нови височини за изкачване, все нови и нови чудеса за възхищение. Всички съкровища на Вселената стоят на разположение на Божиите изкупени. Свободни от връзките на тлението, чрез неуморно летене ще достигат до най-далечните светове. С неизразимо блаженство децата на земята ще възприемат радостите и мъдростта на никога не падналите в грях светове. Те ще вземат участие в съкровищата на науката и познанието, които другите са спечелили чрез разглеждането на Божиите дела в течение на хилядолетията. С непомърчен поглед ще разгледат славата на Божиите творения, слънца, звезди и системи, така както те в определен ред обкръжават трона на Божеството. А отлитащите във вечността години ще дават все по-богати и по-чудесни откровения за Бога и Христа. Заедно с растящото познание ще се увеличава любовта, благоговението и блаженството. Толкова по-голямо ще става удивлението на човеците пред Божия характер. А когато Исус им разкрива богатствата на спасението и удивителните постижения на голямата борба с Сатана, сърцата на изкупените ще се разпалват от все по-голяма и по-голяма любов. Със все по-голямо вдъхновение ще вземат те златните си арфи и неизброимо хиляди ще се присъединяват в един общ хор на славословие.
Уважаеми слушатели, ето това означава ще царуват вовеки. Видението на Иоанн приключи. Последната картина мина пред очите му. Той видя брилянтно чистите води на реката на живота. Той видя дървото на живота от двете страни на реката в продължение на хиляди километри. Плод всеки месец. Какво значи това всеки месец? Има един текст в книгата на пророк Исаия, който не съм разбирал много добре. Исаия 66 глава, 22, 23 стих. Нека да чуем.
Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ.
Разбирам защо от събота до събота. Деня на богослужението ще бъде съботния ден и през вечността. Някои много ни се чудят защо освещаваме съботния ден. Що в събота сме на богослужение? И това е Божия закон. Това е божествено нравствено изискване. И то ще продължи и във вечността и на новата земя. Но защо от новомесечие на новомесечие? Защо? Сега разбираме ли защо? Дървото на живота ражда всеки месец и плодовете му озряват. Когато озреят плодовете в началото на всеки месец, народите ще отиват, за да берат от плодовете на дървото на живота. Сега разбирам защо от събота на събота и началото на всеки месец ще се отива в Ерусалим, за да се яде от дървото на живота. Там ще бъде Божият престол. Неговите слуги ще му слугуват. Те ще гледат лицето му. И неговият характер ще се отпечата в тях. Ще царуват във вечни векове. Завесата пред Йоан падна завинаги. Приключи с откровението. Той не получи повече нито една картина. Той видя края, щастливият, великият край на Божият план осъществен. Макар че бе прекъстат за малко, ето го реализиран отново. Една случка станала в дивия запад на Съединените щати в миналия век. Чуйте.
В миналия век в далечния запад на щатите живеело едно семейство в планински район. Синът бил лекар и отсъствал от дома. Дъщерята, красива девойка, помагала на родителите в земеделската работа. При вечер обичала да излиза из гората, там си почивала, пеела своите песни. Една песен особено обичала. Когато здрачът меко пада над долини и планини, над полета и цветя, колко сладко е да напуснеш един свят на грижи и суета и да се въздигнеш до небето чрез крилете на молитвата. Една вечер, като седяла на своето любимо място, тъкмо когато изпяла първите две речета на песента, един индианец се промъкнал зад нея, ударил е с стомахавката си по главата и избягал. Момичето паднало на земята в безсъзнание. Като не се завърнала, родителите тръгнали да я търсят и я намерили. Бил извикан лекар, била дадена помощ. Когато дошла в съзнание след няколко дни, какво мислите направила? Още щом се размърдали устните й, тя продължила песента там, където така грубо била прекъсната. Над полета и цветя, колко сладко е да напуснеш един свят на грижи и суета и да се въздигнеш до небето чрез крилете на молитвата. Нейният мозък почнал да функционира точно там, където спрял.
Уважаеми слушатели, така жестоко някога, коварно, Люцифер, удари и засада човечеството. Но той прекрати за малко изпълнението на Божият план за нашата планета. Той не можа да унищожи Божият план. Той ще се реализира отново. Ударен за малко човешкият род, преминал през тежките страдания на този коварен удар, чрез изкупителното дело на Господ Исус Христос, Божият план ще се реализира през дългите и вечните векове, както четохме. Господ Исус Христос дойде и на кръста и в Гецимания извоюва правото ни, излекувани от този коварен удар, за да живеем във вечността. Той се молеше в своята първосвещеническа молитва преди разпъването си на кръст.
Чети: аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършенни в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възлюбил преди създанието на света.
Отче, искам те да гледат лицето ми. Каква беше проповедта за тази вечер? Те ще гледат лицето му. Молитвата на Исуса в Гецимания преди 2000 години ще се изпълни завинаги. Каква слава и чест за човешкият род! Четем по-нататък във великата борба на края.
Великата борба е свършена. Грях и грешници не съществуват вече. Цялата вселена е чиста. Единодушие и радост владеят в цялата необятна вселена. От Бог се излъчва живот, светлина и щастие над всички области на необятното творение. От нищожният атом до най-голямото световно тяло с непомрачена красота и пълна радост запяват: Бог е любов.
Уважаеми слушатели, ще бъдем ли там? Миналата неделя един от слушателите ми каза: до кога ще се обръщаш към нас, уважаеми слушатели? А как да се обърна, питам аз? Ами, кажи ни веднъж, уважаеми изпълнители. Сега се обръщам накрая към вас, уважаеми изпълнители. Искате ли да изпълним всичко, което Господ очаква, и да станем участници във вечността, когато отмине времето на този свят, историята на греха, отвъд то залест, когато започне вечността? Господ да ни помогне тази вечер сега да решим да бъдем там. Амин. Yeah.